smo tada kao pleme dizali svoje šatore. Gdje god bi kratko stali, svaki dan je bio